Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το 12ο κεφάλαιο. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, εσύ μένεις ανάμεσα σε αποστάτες που έχουν μάτια για να βλέπουν αλλά δεν βλέπουν και αυτιά για να ακούν αλλά δεν ακούν γιατί είναι αποστάτες. Γι' αυτό, άνθρωπε, ετοίμασε τις αποσκευές σου και προσποιήσου ότι πας στην εξορία, ότι φεύγεις από τον τόπο σου για έναν άλλο τόπο. Βγάλε τις αποσκευές σου έξω από το σπίτι σου, σαν να ετοιμάζεσαι για την εξορία, ενώ θα είναι η μέρα για να σε δουν όλοι. Έπειτα, το βράδυ, βγες κι εσύ δήθεν ότι φεύγεις. Ίσως έτσι καταλάβουν μολονότι είναι αποστάτες. Σκάψε έναν τοίχο του σπιτιού σου μπροστά τους. Άνοιξε μια τρύπα και βγες από αυτήν. Πάρε μπροστά τους το σακούλι σου στους ώμους και φύγε στο σκοτάδι με σκεπασμένο το πρόσωπό σου για να μην βλέπεις πλέον τη χώρα. Σε έκανα σύμβολο στους Ισραηλίτες. Εγώ λοιπόν έκανα όπως διατάχθηκα. Ετοίμασα το σακούλι μου σαν να ήταν αποσκευή εξορίας, ενώ ήταν ακόμα μέρα. Και το βράδυ έσκαψα τον τοίχο, άνοιξα μια τρύπα με το χέρι μου και βγήκα μέσα στο σκοτάδι μεταφέροντας το σακούλι μου στους ώμους, ενώ αυτοί με έβλεπαν. Το πρωί ο Κύριος μου είπε: «Άνθρωπε, δεν σε ρώτησαν οι Ισραηλίτες αποστάτες τι ήταν αυτά που έκανες? Να τους πεις ότι ο Κύριος, ο Θεός, λέει: αυτή η συμβολική πράξη αφορά τον άρχοντα της Ιερουσαλήμ και όλους τους Ισραηλίτες που ζουν εκεί. Πες τους ακόμη, εγώ είμαι σύμβολο για αυτούς. Ό,τι έκανα εγώ, αυτό θα συμβεί και σε εκείνους. Θα συρθούν στην εξορία, στην εχμαλωσία. Και ο άρχοντάς τους θα πάρει το σακούλι τους στους ώμους μέσα στο σκοτάδι και θα φύγει μέσα από μια τρύπα που θα του ανοίξουν για να βγει. Θα σκεπάσει και το πρόσωπό του για να μην βλέπει πλέον τη χώρα. Θα απλώσω το δίχτυ μου πάνω του και θα πιαστεί στην παγίδα μου. Θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, στη χώρα των Χαλδαίων, αλλά δεν θα τη βλέπει και θα πεθάνει εκεί. Θα σκορπίσω στους 4 ανέμους όλη την ακολουθία του, τους φρουρούς του και τα στρατεύματά του και θα τους καταδιώξω με το ξύφος μου. Και όταν θα τους έχω διασκορπίσει ανάμεσα στα έθνη, όταν θα τους έχω διασπείρει στις ξένες χώρες, τότε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αλλά μερικούς από αυτούς θα τους γλιτώσω από τον πόλεμο, την πείνα και την αρρώστια, για να διηγούνται στα έθνη στα οποία θα πάνε όλες τις βδελιρές πράξεις τους. Έτσι θα μάθουν και εκείνα τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Πάλι ο Κύριος μου είπε: «Εσύ, άνθρωπε, φάε το ψωμί σου με τρόμο και πιες το νερό σου με ανησυχία και αγωνία και πες στον εξόριστο λαό της χώρας ότι ο Κύριος, ο Θεός, λέει: οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που θα έχουν απομείνει στη χώρα του Ισραήλ θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία και θα πιούν το νερό τους με φόβο, γιατί η χώρα θα ερημωθεί εξαιτίας της ανομίας των κατοίκων της. Οι κατοικημένες πόλεις θα αδειάσουν από τους κατοίκους τους και η χώρα θα ερημωθεί. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Κύριος μου είπε: «Άνθρωπε, ποια είναι η σημασία της παροιμίας που λέτε στη χώρα του Ισραήλ? Ο καιρός περνά και κανένα όραμα δεν πραγματοποιείται. Πες τους λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός λέει: θα θέσω τέρμα στην παροιμία αυτή και δεν θα την ξαναπούν πια οι Ισραηλίτες. Πες τους αντίθετα: πράγματι έρχεται καιρός που κάθε όραμα θα εκπληρωθεί. Δεν θα υπάρξει πια ψευδές όραμα και πρόρηση παραπλανητική στους Ισραηλίτες. Γιατί όταν εγώ, ο Κύριος, μιλάω, ο λόγος αυτός θα εκπληρώνεται χωρίς χρονοτριβή. Αποστάτες, στις μέρες σας εγώ ό,τι πω θα το κάνω. Εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, το λέω». Ο Κύριος μου είπε πάλι: «Άνθρωπε, οι Ισραηλίτες λένε για σένα ότι το όραμα που βλέπεις είναι για μια μελλοντική εποχή, ότι προφητεύεις για πολύ μακρινούς χρόνους. Πες τους λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός λέει: δεν θα αργήσει πια να εκπληρωθεί κανείς από τους λόγους μου. Κάθε λόγος που λέω εγώ εκπληρώνεται. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου του Εζεκίηλ, του προφήτη. Το κεφάλαιο 12 ανοίγει ένα τμήμα στο οποίο ο Εζεκίηλ συνεχίζει να διακηρύττει ότι η κρίση είναι επικείμενη, αλλά ο λαός και πάλι δεν τον πιστέψει. Το σημαντικό εδώ είναι η διακήρυξη του Λόγου του Θεού. Ο Εζεκίηλ πρέπει να σιγουρευτεί ότι δίνει το Λόγο του Θεού. «Ο Κύριος μου είπε», διαβάζουμε στα πρώτα δύο εδάφια, «Άνθρωπε, εσύ μένεις ανάμεσα στους αποστάτες, που έχουν μάτια για να βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν, και αυτιά για να ακούν, αλλά δεν ακούν, γιατί είναι αποστάτες». 5 φορές αυτό το κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, 8, 17 και 26, ο Εζεκίλ λέει «Ο Κύριος μου είπε». Μήπως αυτό σας δίνει εντύπωση ότι ο Εζεκίλ προσπαθούσε να τους πει ότι τους δίνει το λόγο του Κυρίου? Δεν τους δίνει τίποτα λιγότερο από αυτό ακριβώς. Ο Θεός όμως τους λέει «Δεν ακούν γιατί είναι αποστάτες». Φυσικά ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον Εζεκίλ και πριν για αυτό το λαό. Αλλά τώρα του θυμίζει επειδή ο Εζεκίλ μπορεί να αποθαρρυνθεί. Ο Θεός είχε πει στην αρχή ακόμα της ιστορίας του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος μέχρι σήμερα δεν σας έδωσε καρδιά να καταλάβετε τα όσα περάσατε. Τα μάτια σας και τα αυτιά σας στην πραγματικότητα δεν βλέπουν και δεν ακούν. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 29 και εδάφιο 3. Ο λαός αυτός είχε τα μάτια του και τα αυτιά του κλειστά. Ο Εζεκίλ δεν ήταν ο μόνος προφήτης που επιβεβαίωσε αυτή την αλήθεια για αυτό το λαό. Ο Ισαΐες στο κεφάλαιο 6 και ο Ιερεμίας στο κεφάλαιο 5 το έκαναν επίσης. Επιπρόσθετα, το βιβλίο των πράξεων κλείνει με την εξής δήλωση. «Πήγαινε στο λαό αυτόν και πες του. Με την ακοή σας θα ακούσετε, μα δεν θα καταλάβετε. Και έχοντας την όρασή σας θα δείτε, αλλά δεν θα αντιληφθείτε. Γιατί σκληρύνθηκε η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά τους βαρύκουσαν και τα μάτια τους τα σφάλισαν, μήπως και δουν με τα μάτια τους και ακούσουν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με τη διάνοιά τους και επιστρέψουν και τους γιατρέψω». Πράξεις κεφάλαιο 28. Ο λαός αυτός είχε κλείσει τα μάτια του και τα αυτιά του. Σήμερα όταν οι άνθρωποι λένε ότι δεν μπορούν να πιστέψουν, το πρόβλημα δεν είναι διανοητικό. Είναι θέμα της θέλης της καρδιάς. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Μερικοί λένε ότι έχουν κάποιες διανοητικές επιφυλάξεις, διανοητικά εμπόδια, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Φίλε μου, αν περιμένεις να καταλάβεις πρώτα και μετά να πιστέψεις, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο μυαλό, αλλά στην θέληση. Η αμαρτία που υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου δεν τον αφήνει να στραφεί στον Θεό. Δεν θέλει να πιστέψει. Ο Ισραήλ είναι απλά μια μικρή μινιατούρα του κόσμου. Δηλαδή η κατάσταση του Ισραήλ που περιγράφεται εδώ είναι η κατάσταση του κόσμου σήμερα. Στο πνεύμα της απιστίας του ήταν ένας μικρόκοσμος του κόσμου ολόκληρου. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε προσεκτικά τι έχει να μας πει το βιβλίο του Εζεκίελ. Μίλαγα κάποτε με κάποιον καθηγητή που μου είπε ότι εκτιμούσε αυτά που είχε ακούσει, αλλά διατηρούσε κάποιες διανοητικές επιφυλάξεις. Δάγκωσα τη γλώσσα μου, γιατί δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο πια μπροστά από μένα διανοητικά ή πνευματικά, ώστε να μπορεί να δει περισσότερα από αυτά τα οποία εγώ έβλεπα. Ξέρετε ποιο ήταν το πραγματικό του πρόβλημα? Είχε κάποια σχέση με μια πρώην μαθήτριά του. Εκείνη ήταν η διανοητική του επιφύλαξη. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει την αμαρτία του στη ζωή του. Μερική τύφλωση συνέβη στον Ισραήλ. Και αυτό είναι αλήθεια και για τον κόσμο μας σήμερα. Εξαιτίας της απιστίας του Ισραήλ, ο Εζεκίλ δεν θα δώσει ούτε μια παραβολή στο λαό. Αν θα την πραγματοποιήσει ο ίδιος. Ο Εζεκίλ ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος και νομίζω ότι είχε επίσης μια αληθινή αίσθηση του χιούμορ. Θα μου άρεσε πολύ να έβλεπα το πρόσωπό του όταν εκτελούσε κάποιες από αυτές τις παραβολές. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν ένας ηθοποιός της κακιάς ώρας, όπως λένε, και να διασκέδαζε όταν έκανε αυτά τα πράγματα. Διαβάζω τα εδάφια 3 με 6. «Γι' αυτού, άνθρωπε, ετοίμασε τις αποσκευές σου και προσποιήσου ότι πας στην εξορία, ότι φεύγεις από τον τόπο σου για έναν άλλο τόπο. Βγάλε τις αποσκευές σου έξω από το σπίτι, σαν να ετοιμάζεσαι για εξορία, ενώ θα είναι η μέρα για να σε δουν όλοι. Έπειτα το βράδυ, βγες κι εσύ δίθεν ότι φεύγεις. Ίσως έτσι καταλάβουν, μολονότι είναι αποστάτες. Σκάψε στον τοίχο του σπιτιού σου μπροστά τους, άνοιξε μια τρύπα και βγες από αυτήν. Πάρε μπροστά τους το σακούλι σου στους ώμους και φύγε στο σκοτάδι με σκεπασμένο το πρόσωπό σου, για να μην βλέπεις πλέον τη χώρα. Σε έκανα σύμβολο στους Ισραηλίτες. Μου φαίνεται μάλλον αστείο. Να τι κάνει ο Εζεκίελ. Μπαίνει στο σπίτι του. Τα σπίτια έβλεπαν κατευθείαν στο δρόμο. Αμπαλάρει τις αποσκευές του, σαν να πηγαίνει σε ταξίδι, σκάβει τον τοίχο και βγαίνει έξω στο δρόμο. Μπορείτε να φανταστείτε την επίδραση που θα είχε κάτι τέτοιο. Ένας άνδρας βγαίνει, όχι από την πόρτα ή έστω το παράθυρο, αλλά μέσα από τον τοίχο του σπιτιού του, σέρνοντας πίσω του τη βαλίτσα του. Ο κόσμος οπωσδήποτε θα σταματούσε για να δει. Στην Αθήνα όπου ζω, το να σκάβεις το δρόμο δεν είναι τίποτα καινούριο. Μάλιστα νομίζω ότι η πόλη παίζει κάποιο παιχνίδι με όλους μας. Σκάβουν ένα δρόμο και αποφασίζεις να δείξεις εξυπνάδα χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον δρόμο. Έτσι την άλλη μέρα ανακαλύπτουν ποιον καινούριο δρόμο χρησιμοποίησες και μετά σκάβουν και αυτόν τον δρόμο. Γίνεται σαν ένα puzzle, σαν ένας λαβύρινθος, όπου προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου αποφεύγοντας τους καμένους δρόμους. Αλλά έχω την εντύπωση πως όταν ο Εζεκίηλ βγήκε στο δρόμο μέσα από τον τοίχο του σπιτιού του, κρατώντας τη βαλίτσα του, ήταν κάτι καινούριο και οι άνθρωποι στάθηκαν να ρωτήσουν «Πού πηγαίνεις? Ποια είναι η μεγάλη ιδέα που προσπαθείς να μεταφέρεις?» Ο Εζεκίηλ είχε για αυτούς μια απάντηση. «Ποια είναι αυτή?» διαβάζουμε στα εδάφια 8 με 12. «Το πρωί ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, δεν σε ρώτησαν οι Ισραηλίτες, αποστάτες, τι ήταν αυτά που έκανες?» Να τους πεις ότι ο Κύριος, ο Θεός, λέει. Αυτή η συμβολική πράξη αφορά τον άρχοντα της Ιερουσαλήμ και όλους τους Ισραηλίτες που ζουν εκεί. Πες τους ακόμα. Εγώ είμαι σύμβολο για αυτούς. Ό,τι έκανα εγώ, αυτό θα συμβεί και σε αυτούς. Θα συρθούν στην εξορία, στην αιχμαλωσία. Και ο άρχοντάς τους θα πάρει το σακούλι τους στους ώμους, μέσα στο σκοτάδι και θα φύγει μέσα από μια τρύπα που θα του ανοίξουν για να βγει. Θα σκεπάσει και το πρόσωπό του για να μην βλέπει πλέον τη χώρα. Στο θρόνο της Ιερουσαλήμ είναι ο Σεδεκίας και οι ψευδοπροφήτες έλεγαν στο εχμαλό τους «Κοιτάξτε, ο Ναβουδονόσορ πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ 2 φορές και πήρε μαζί του εχμαλό τους, αλλά δεν κατέστρεψε την πόλη. Δεν έκαψε το ναό και δεν εκτέλεσε το βασιλιά. Θα μπορέσετε να επιστρέψετε σύντομα. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχείτε». Αλλά ο Εζεκίηλ λέει, «Έχω νέα για σας. Αυτό που έκανα είναι μια εικόνα αυτού που θα συμβεί στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλιάς εκεί, ο πρίγκιπας, ο Σεδεκίας, νομίζει ότι είναι πολύ έξυπνος. Νομίζει ότι θα μπορέσει να ξεγλιστρήσει από την πόλη κατά τη διάρκεια πολιορκίας, αλλά δεν θα μπορέσει. Όταν τελικά θα αφήσει την πόλη, δεν θα δει καν το έδαφος». Ξέρετε γιατί ο Σεδεκίας δεν είδε το έδαφος? Διαβάστε την ιστορική καταγραφή στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 25, εδάφια 1 με 7. Όταν ο Σεδεκίας προσπάθησε να φύγει από τον τοίχο, ο Ναβουδονόσορ τον έπιασε και τον τύφλωσε. Ο Σεδεκίας ήταν δόλιος και κακός άνθρωπος και είχε παραβεί τη Διαθήκη και επίσης τη Συνθήκη με τον βασιλιά Ναβουδονόσορα. Ο Ναβουδονόσορ, ο ειδωλολάτρης βασιλιάς, ήταν πιο έντιμος από τον άνθρωπο που καθόταν στο θρόνο του Ισραήλ. Έτσι και σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα που να ζημιώνει περισσότερο την Εκκλησία από έναν ανηλικρινή χριστιανό. Ιδιαίτερα αν είναι άνθρωπος κοσμικός που δραστηριοποιείται στο έργο του Κυρίου. Αλλά στον επιχειρηματικό κόσμο έχει κακή φήμη. Έτσι ήταν ο Σεδεκίας. Και το μήνυμα του Εζεκίηλ ήταν ένα πικρό χάπι για τους αιχμαλώτους να καταπιούν, όταν μάλιστα οι ψευδοπροφήτες είχαν πει «Όλα πάνε θαυμάσια στην Ιερουσαλήμ». Πάλι ο Κύριος μου είπε «Εσύ άνθρωπε, φάει το ψωμί σου με τρόμο και πιες το νερό σου με ανησυχία και αγωνία και πες στον εξόριστο λαό της χώρας ότι ο Κύριος ο Θεός λέει «Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που θα έχουν απομείνει στη χώρα του Ισραήλ θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία και θα πιούν το νερό τους με φόβο, γιατί η χώρα θα ερημωθεί εξαιτίας της ανομίας των κατοίκων της». Είναι ένας άθλος αυτό που πρέπει να καταφέρει ο Εζεκίηλ. Θα πρέπει να βγάλει το τραπέζι του στο δρόμο και να καθίσει να φάει τρέμοντας. Μετά οι άνθρωποι θα πλησιάσουν και θα το ρωτήσουν: «Τι συμβαίνει με σένα? Μήπως κρυολόγησες? Μήπως επείραξε κάτι που έφαγες?» Ο Εζεκίηλ θα τους δώσει τότε το μήνυμα του Θεού: «Θέλω να ξέρετε τι συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει πείνα στην πόλη. Υπάρχει μεγάλος φόβος. Ο Θεός καταστρέφει την πόλη». Τι φοβερό μήνυμα που είχε να δώσει. Και συνεχίζει: «Ο Κύριος μου είπε: Άνθρωπε, ποια είναι η σημασία της παροιμίας που λέτε στη χώρα του Ισραήλ? Ο καιρός περνά και κανένα όραμα δεν πραγματοποιείται?» Πες τους λοιπόν: «Ο Κύριος ο Θεός λέει: Θα θέσω τέρμα στην παροιμία αυτή και δεν ξαναπούν πια Ισραηλίτες. Πες τους αντίθετα, πράγματι έρχεται καιρός που κάθε όραμα θα εκπληρωθεί». Ο Εζεκίηλ λέει: «Ο Θεός υπήρξε υπομονετικός, αλλά τώρα όλα τελείωσαν. Η αιχμαλωσία ολοκληρώνεται. Ο Θεός δεν θα περιμένει άλλο. Πες τους λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός λέει: Δεν θα αργήσει πια να εκπληρωθεί κανένας από τους λόγους μου. Κάθε λόγος που λέω εγώ εκπληρώνεται. Εγώ ο Κύριος ο Θεός το λέω». Όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι το μέλλον θα είναι υπέροχο. Φίλε μου, το μόνο όμορφο πράγμα που βρίσκεται στο μέλλον είναι το γεγονός ότι κάποια μέρα ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του από αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε. Αυτός ο κόσμος δεν θα γίνει καλύτερος και δεν πρόκειται να έχουμε ειρήνη. Σε ολόκληρη ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν μόνο 200-300 χρόνια που θα μπορούσε κάποιος να ονομάσει ειρηνικά. Ο άνθρωπος δεν χτίζει τον καινούριο κόσμο που νομίζει ότι χτίζει. Τώρα, καιρός να περάσουμε στο κεφάλαιο 13, όπου έχουμε την προφητεία κατά των ψευδοπροφητών, και προσέξτε ότι ανάμεσα στους ψευδοπροφήτες υπήρχαν και γυναίκες που προφήτευαν ψέμα. Και σήμερα πολλές γυναίκες έχουν παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ίδρυση πολλών αιρετικών οργανώσεων. Φαίνεται ότι ήταν αλήθεια και για τότε, όπως είναι και για σήμερα. Ο Εζεκίηλ συνεχίζει να δίνει το λόγο του Κυρίου. Προσέξτε τα πρώτα τρία εδάφια. «Ο Κύριος μου είπε: Εσύ άνθρωπε, προφήτεψε εναντίον των προφητών του Ισραήλ που προφητεύουν αυθαίρετα και πες τους: Ακούστε τι λέει για σας ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος ανόητους προφήτες που προφητεύουν αυθαίρετα, χωρίς να βλέπουν οράσεις». Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι προφήτες αυτοί προφήτευαν αυθαιρεσίες. Ο Θεός να κάνει έλεος τον άνθρωπο που ανεβαίνει στον άβωνα και δίνει τη δική του άποψη αντί να δώσει το λόγο του Θεού. Ασφαλώς είναι δυνατό να κάνει κανείς λάθος στην ερμηνεία του. Και μερικές φορές έχω κάνει και εγώ τέτοια λάθη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προσπαθώ να ερμηνεύσω το λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν απλά τη δική τους γνώμη. Πώς να κάνεις φίλους? Πώς να επηρεάζεις τους ανθρώπους? Πώς να έχεις αυτοπεποίθηση? Πώς να βλέπεις τον εαυτό σου σαν ένα θαυμάσιο άτομο και όχι σαν αμαρτωλό? Και το μήνυμά τους ήταν: όλα πάνε καλά στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό ο προφήτης συνεχίζει στα εδάφια 17-18. «Μου είπε ακόμα ο Κύριος: Εσύ άνθρωπε, απευθύνσου στις γυναίκες του λαού σου που προφητεύουν αυθαίρετα και προφήτευσε εναντίον τους. Πες τους: Ακούστε τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονό σας σε εσάς γυναίκες που ράβετε μαγικές κορδέλες για τους καρπούς των χεριών και φτιάχνετε μαντήλες για τα κεφάλια ανθρώπων κάθε ηλικίες, παγιδεύοντας έτσι τις ζωές των ανθρώπων που ανήκουν στο λαό μου. Έχετε την εντύπωση ότι θα σώσετε τη δική σας ζωή?» Έτσι λοιπόν, ο Εζεκίηλ πρέπει να απορρίψει τις ψευδοπροφήτησες και να προφητεύσει εναντίον τους. Στο βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιο 10, εδάφιο 8-9, ο Νεμρόδ αποκαλείται μεγάλος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Στην πραγματικότητα ήταν κυνηγός των ψυχών των ανθρώπων. Το ίδιο κάνουν και οι ψευδοθρησκείες. Κυνηγούν ψυχές ανθρώπων. Στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1, ο Απόστολος Πέτρος έγραψε: «Οπωσδήποτε όμως παρουσιάστηκαν και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στο λαό, όπως θα παρουσιαστούν και ψευδοδιδάσκαλοι ανάμεσα σε εσάς, οι οποίοι θα παρεμβάλλουν καταστρεπτικές αιρέσεις και τον Κύριο που τους εξαγόρασε θα τον απαρνούνται, προκαλώντας έτσι πολύ γρήγορα την καταστροφή τους. Σήμερα έχουμε πολλές γυναίκες αναμειγμένες στον πνευματισμό ως μέντιουμ, χαρτορίκτρες, νεκρομάντισες και μάγισσες. Πάντα ξέραμε ότι υπήρχαν, αλλά σήμερα διακηρύττουν εντελώς ανοιχτά και απροκάλυπτα αυτό που κάνουν. Αλίμονο σε εσάς γυναίκες που ράβετε μαγικές κορδέλες για τους καρπούς των χεριών. Στον τόπο μας, οι κοπέλες φορούσαν το μάρτι, όπως το έλεγαν σε πολλά μέρη, ένα είδος βραχιολιού από κορδελίτσες ή νήματα πλεγμένα κοτσίδα, που το φορούσαν στον καρπό των χεριών τους την 1η του Μάρτη για γούρι και προστασία από το κάψιμο του ήλιου. Ο νεόφυτος Βάμβας μεταφράζει κυριολεκτικά: «Ουέις εκείνας έτεινε σειράπτουση προς κεφάλαια, δια πάντα αγώνα χειρός». Ξέρω ότι πολλά παιδιά σε αυτόν τον τόπο μεγάλωσαν με κάποιο είδος φυλακτού. Παλαιότερα ήταν ακριβώς ένα μικροσκοπικό μαξιλαράκι προς κέφαλο, ραμμένο μέσα από τα ρούχα τους, που περιείχε μέσα του διάφορα μαγικά, που υποτίθεται ότι προστάτευαν το παιδί από το κακό. Όλα αυτά δεν ήταν παρά δυσδαιμονίες, που μάλλον εχμαλώτιζαν την ψυχή του ανθρώπου παρά την προστάτευαν από το κακό. Και συνεχίζει: «Και φτιάχνετε μαντήλες για τα κεφάλια ανθρώπων κάθε ηλικίας, παγιδεύοντας έτσι τις ζωές των ανθρώπων που ανήκουν στο λαό μου». Φαίνεται ότι έφτιαχναν κάποιο είδους μαντιλιού πάνω στο οποίο είχαν προσευχηθεί και υποτίθεται ότι αυτό θα βοηθούσε τον άνθρωπο που το φορούσε, είτε για να γίνει καλά από κάποια αρρώστια, είτε σαν προστασία από κάποιο κακό. Με άλλα λόγια, έδιναν αντικειμενική υπόσταση σε πράγματα άψυχα και ανόητα, αντί να ζητούν την προστασία τους από τον Κύριο. Φίλοι μου, αυτά που βλέπουμε σήμερα και που ξέρουμε από τους παλαιότερους δεν είναι καινούργια πράγματα. Είναι όσο παλιά είναι ο κόσμος. Όταν ο Εζεκίηλ αποκήρυξε όλα αυτά στον καιρό του, μετέφερε το λόγο του Κυρίου, όχι το δικό του λόγο. Και ο Κύριος εξακολουθεί και σήμερα, όπως πάντα, να αποκηρύττει και να καταδικάζει όλα αυτά τα πράγματα. Να σε ρωτήσω, ποιο είναι το δικό σου φυλακτό? Ελπίζω να είναι η πίστη στον Χριστό. Ελπίζω η ελπίδα σου να είναι στον Θεό. Και όχι σε κάποια πράγματα τα οποία από κάπου έχεις βρει, κάποιος σου έχει δώσει. Ας μην βάζουμε την ελπίδα μας σε φυλακτά και τέτοια πράγματα, αλλά σε έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο. Και με αυτή την παρότρυση του Λόγου του Θεού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.